Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne episoden også sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og nå, vet du, slippes sommernyhetene for fullt fremover. Det kommer nye boksere med sommerprint, så følg med, men husk da, hvis du skal inn der, så bruk rabattkode Wolfgang15, som gir 15% rabatt på det du kjøper. Så hiv deg inn på comfyballs.no og oppgrader undertøyskuffen med rabattkode Wolfgang15. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud Kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfilet hvis du vil ha det. Hovelsrud Kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no.
Var ikke Robert Greene, var ikke han i ferd med å... Holdt han ikke på å dø? Det vel derfor han blitt opptatt av, tror jeg.
Ja, jo, ja, han hadde vel...
Hjerteinfarkt eller
noe? Ja, som han var jo på borderline sublime, så døden i hvitt øye.
Ja, så...
Vi i gang.
Ja, nei, men...
Skal du rett inn i cliffhanger? For nå tok vi en kaffekopp og litt sånn nytt pust i bakken her, men og begynte å snakke om Robert Greene. Vi jo... Og her, holder det fast, folkens. Vi tror kanskje... Vi melder nå at Robert Greene den nye Nassim Taleb.
Ja, jeg synes jeg har hatt veldig mye glede av å lese han.
Ja,
jeg synes det utrolig bra, og det jo, det når jo nye generasjoner hele tiden. Altså, hva det heter? The Laws of Power, The Art of Seduction, Then War. Jeg har ikke lest den 50 Cent-boka, men det
Han skrev det, ja. Det var det vi kom inn på, at han skrev 50 Cent. Det biografien, eller den
50 Cent? Ja, jeg tror 50 Cent var veldig fan av The Laws of Power, for den hadde en enorm following blant rappere.
Ja. Det fascinerende når artister og rappere liksom, som business mind, og at de viser seg at de jævlig smarte, når de liksom, kanskje fremstår som litt sånn der... kåte artister.
Men du må ikke glemme å få noen å si at...
Ja, faen. Vi skal... nå begynner vi episoden her med noe litt til deg som syns dette her interessant. Nå vi inne i episode 2. Dette jo da en bok fra 2009, og dette her jo litt sånn som vi gjorde med Asle Tøye, som kanskje mange husker. Vi begynte med Gulbrikkespill og jobbet oss da bakover hans bibliografi. Dette en bok som kom 2009. Vi har nå... Eller nå sier jeg vi. Du og forlaget har printet opp 1000 eksemplarer. For den her har ikke vært i salg på en stund.
Noen år, ja.
1000 nye bøker, de skal signeres, Og dette som alltid når vi har podcaster, så skraper man alltid bare litt på overflaten I boka, masse digresjoner og anekdoter. Mm. Så hvis du synes det virker interessant og har lyst til å dypdykke ned I Ekstremistan, så anbefaler jeg å stikke inn I episodebeskrivelsen. Der har vi satt opp en link, et eller annet opplegg, hvor du da kan finne ut hvor du får tak I disse deilige signerte bøkene.
Nettopp. Men for å... jeg skal da fortelle en liten historie fra som står og spiller en sentral rolle I boka her. Vi nevnte jo Oslos verste fest på 90-tallet, som I hvert fall jeg har hørt om, og jeg vil gjerne utfordre det til noe som var verre. For det følgende.
Det to signerte børter, ikke de som har villere historie, eller?
Ja, kanskje, kanskje. Vi får vurdere hvordan vi gjør det der. Men det altså, det faktisk søsteren min som skulle ha sin 16-årsdag. og så hadde hun fått den lure ideen at hennes storebror og hans venner, som da hadde jeg dratt I militæret, og vi var liksom ferdige med den der være redd for å få juling av gangstere på T-banen-feelingen. Vi var 19 år.
Ja.
Vi pumpet jern og vi var militære.
Mm.
Og det var greia. Og så da vi dørvakter da, særlig et par sånne ganske røslige, svære kompiser av meg. Og dette, da hadde jo søsteren min, de hadde jo bare tenkt at ja, nå kan det bare være, nå kan vi si fra til hele byen, for det jo dørvakter der, så who cares? Mm. Så det kom jo folk da, og det dukket opp masse folk sånn der, alt fra liksom sånne typer som morfest her, til litt sånne ja, unge, og særlig en ung norsk-marokkaner som var veldig på da, skulle inn. Og han var sånn, hei, vi må komme inn liksom, og vi, nei, du kommer ikke inn, for du ikke invitert her, og det var helt tydelig da, at det var en fyr som hadde dårlig stemning.
Mm.
Og så endte det med at jeg hadde selv en av de som var dørvakter her, han var selv norsk-marokkaner, og han etter hvert ble lei av han der andre, og bare sa sånn, nå stikker du herfra liksom, din lille drittunge, og bare, og forresten det mot religionen din å drikke, så bare fuck off. Og da så du at han fyren ble jævlig sur da, for jeg bare ble liksom, det var ydmykende litt med vilje, ikke sant? Bare sånn stikka, han sier sånn, jeg kommer tilbake, og da du faen meg død. Og bare, vi bare, ok, det har vi hørt før liksom.
Mm.
Og så stod han andre kompis min, han var litt sånn, da sa de der unge gangsterne, var sånn, han der, han snakker med nevene, så den skal passe litt på. Men disse to skal komme til å spille en viktig rolle I det som da skjer. For I alle fall, vi går nå inn på festen, festen roer seg litt ned, eller det en ungdomsfest, med sånn ungdomsfeste flest, med liksom fulle tullebukker som laller rundt I huset der. Mm. Foreldrene mine på hytta.
Vet de at det fest?
Og, ja, de vet det, men hva som så skulle komme til å skje, det var de ikke helt klare over. For det som da skjer at ting har rotet seg ned, og festen pågår. Og så står jeg I stua, og så plutselig ser jeg ut gjennom et skråvindu, og så ser jeg at det ikke han der typen som vi nektet en gang I sted som kommer. Det en sånn der kommando av liksom... Ja, de så ut som voksne IS-terrorister, dette lenge før da, men altså, de så sånn ut. Vi har til og med lurt på om han typen som skjøt mot Pride, om han kan ha vært med faktisk. Altså,
shit.
Altså, det var, vi mente å kjenne igjen han at han var en av de, for de ble aldri tatt, men det kom vi til. For så da, så jeg bare løper gjennom bare, shit, nå må vi bare, for da hadde vi sluttet da, vi liksom, manngaren som sto foran huset var over da, alle hadde trukket inn og bare, nå roves ned, ta en øl liksom, sammen med disse kidsa. Og så går vi til døren, og den blir åpnet, og jeg blir bare dratt ut og fikk litt sånn, bare litt lett juling, men bare greit, jeg klarte å pile av gårde liksom, bare kom meg, men fikk noe slag og noe spark, men ikke noe, jeg var ikke noe fysisk skadd I det hele tatt, og veldig høy på adrenalin da. Men det som så skjer, at de går videre for å ta de to gutta som hadde vært mest aktive, de blir pekt ut, og den ene en svær, 1,95 sånn høy blond fyr, og de bare finner han, og bare går løs og bare kliner til og bare slår han, bare jager han gjennom huset og bare denger han løs på han liksom, så det blir sånn at han ender med å ligge inn mot den ene sånn parkettveggen, mens det sånn der blodspor på parkettveggen, han ble bare slått helt I blods liksom I huet.
Mm.
Men det ingenting da, for det han de ute etter jo han norsk-marokkaneren, som min venn, og han sitter oppe og snakker med en sånn, en veldig sånn snill gutt egentlig, sitter oppe og snakker med en sånn 40-jente, og så kommer det inn og bare, hei, det deg liksom? Og han bare, ja, sier noen hans da. Og så tar han denne fyren, tar han en flaske, knuser flaska mot veggen och sticker den I halsen med en flaske liksom. Här.
Helvete, I nacken.
Och bara sån I nacken sån. Och det är bara sån och han blir bara liggen där och bara Och hon där jenta som är där, de är ju helt sån detta är det traumatiserande våld liksom.
Mm.
Och de folka bara och de är inte ute efter att stjäla någon sån som sån vanlig sån fest crushing liksom. Det är bara det är rätt in och blir gjort där så bara drar de av gårde. Och han blir bara liggen där I liksom bara sån du har fått en du har blivit stucket med en knust flaske I halsen eller alltså I nacken här det är rätt vid huvudpulsåren liksom
som inte betruffet eller
nej det var liksom så långt under en centimeter undan
Jesus
så det var bara att och detta är bara folk står och liksom de där 40 som kan tänka där liksom de står och hylgriner och bara vad vi har sett nå liksom.
Mm.
Det bara det helt vilt och jag är ju inte där då för då har jag löpt och ringt polisen för jag har stuckit där så jag får bara vita detta efterpå då.
Mm.
Då kommer det där massa polisfolk där och det ena med det andra. Och så blir det ju och det är sån där att liksom det är sån att liksom det ringte föräldrar till dessa barna till mig efterpå bara du jag har en son han Alltså han får inte sova om natten liksom. För han bara han tänker på detta här och han snackar om det hela tiden och han är inte att känna igen liksom bara sån så så gärnt var det. Och så så det endte ju med att vi leverte anmälsa och vi visste ju namnet på han där marokkanern som hade ringt dem. Men vi visste inte vem de gutta var. Och han jag vittnade mot han I Oslo tingsrätt faktiskt. Och fortalt om det då så han blev dömt för liksom lite såna rana kebabchat på liksom såna ting som det.
Mm.
Men han nektet ju att si vem de folka som kom in själva den där kommandosoldaterna som kom in där var.
Mm.
Och där vi lurer på, jag är inte säker, men jag har tänkt att han ligner väldigt på där mugshotna han där Matapour eller vad han heter, han där han typen som gjorde det, men vem de var? De var I hvert fall sånne voksne karer som bare går inn og liksom bare kunne drept en kar liksom, bare på en 40-fest.
Fy fader.
Og det bare sånn du går rundt og bare kommer tilbake til huset, så liksom, det blodspor I hele huset liksom. Og bare opp langs veggene liksom. Så jeg husker da at det sånn, foreldrene mine, de hadde vært ganske irritert på sånne fester som hadde vært holdt I huset før og sånn, hadde liksom sånn der... mer sån där stjäling av vinkällarna som packa sån där men mm. när det skedde något så allvarligt så var det inte längre en sån då var det inte längre sinte på någon det var bara mer sån och så upplevde nog att polisen inte tog det helt på allvar heller och upplevde att polisen var mer sån var mer sån ja det är prisen du betalar för detta bara sån nej jag har varit på många fester jag har upplevt mycket rart som har skett där liksom jag upplevt folk som har fått juling men detta är next level
At det var det klassiske sånn rasismespøkelse, eller at de bare vegret seg for å gå inn liksom I sånn...
Vanskelig å si, jeg vet ikke. Men ja, da hadde vi, og det var jo som sagt, da var vi soldater, da, så vi var jo ikke noe sånn... vi var jo opptatt av liksom å være liksom tøffe, men det var da kulminasjonen, dette var I 97. Og min...
en ting bare sånn der... Jeg tenker på sånne ting at det jo når du ser sånn type gangsterserie som skal være ganske sånn virkelighetsnær og sånt så han der, det å ikke utføre at du ender med drap jo helt sånn essensielt, for det jo uansett hvilket land Vestland du bor I det du utløser et drap, så utløser det en sinnssyk etterforskning og politistyrke, ikke sant?
Mm.
Jeg tenker jo sånn der med de folka her så de så nære liksom hovedpulsøret at de faktisk ender opp, og da, ikke sant, da det fryktelig vanskelig å holde på hemmelighold og identitet, og liksom, mm. for da kommer det liksom en helt annen sånn etterforskningsstyrking med en gang de død, så det sånn, det jo en merkelig farlig balansegang hvis de organisert, da.
Ja, nei, da ville de, men altså, for hvem de folka var, det var ikke sånne ungdomsgangster I det hele tatt.
Kan det ha vært liksom at de ikke hadde, at de bare var her på... turistvisum holdt på å si, eller at det ikke sånn at det ikke
bare... Ja, gudene vet hva det var, men altså, det var I hvert fall noe, det var en sånn innblikk I noe som var nytt, men det var også kulminasjonen av noe som egentlig for min del hadde, som hadde begynt, da var sånn, sikkert på linje med deg, du har sikkert opplevd det samme, og veldig mange av lytterne vi tror har en lignende opplevelse, at når man begynner å bli sånn, begynner å nærme seg tenårene, så skjer det noe.
Mm.
Og da blir man jo mer autonom og gjør ting på egen hånd, og man blir mer eksponert for den verdenen der da. Og jeg husker veldig godt min egen innvielse I sånn den der ungdoms ransproblematikken. Mm. Da hadde jeg vært og trent fotball og kom ned, hadde vært på idrettshøyskolen, kom ned til Tåsen senter der jeg gikk av, og så ser vi bak der så står den beryktede Bjølsen-gjengen. Og bare, faen, som helvete. Nå, og vi piler og går da, men blir liksom, ser at det står en annen kar og bare venter på oss rundt hjørnet. Og det akkurat samme å bare få litt sånn juling før vi klarer å liksom beina og gåre.
Ja, men det random mål da? Eller
det... Ja, det vet jeg tro. Bare sånn unge, bare drittunger på 11-12 år. Mm. Men, og det var jo en sånn, det var første møte med det der. Og det var en sånn opplevelse som jeg har snakket med så mange I min generasjon I Oslo. Som opplevde det der hele tiden, eller som det var liksom
å
ran, altså miste mobilene sine, dette var jo før mobiltelefonens tid da, men altså sånn, miste, det var, da fikk det ofte tok folk jakker inn, før mobiltelefonen, jeg får jakker, ja.
Ja, ja. Men det, Bærum og Asker hadde akkurat samme type problematikken også, det var, det husker jeg jo, jeg hadde jo kompiser som sa til meg at når jeg var, altså jeg var jo immun, altså Bærum var såpass lite at når du spilte fotball med den, de gjengene og de årgangene, så var du liksom på immun, du ble aldri, havnet aldri I trøbbel da. Mm. Men det var liksom det, det største marerittet liksom å ha fest I, når vi begynte på videregående, sånn 15, 16, 17 års alderen. Mm. Største marerittet var eneste gang at liksom ordet måtte ikke spre seg nok, og dette før sosiale medier.
Ja, det.
Dette på tekstmeldingstid og fasttelefonens tid.
Ja, ja.
Før internett, og likevel så var det sånn, da var den største frykten at det skulle spre seg at innvandringer skulle komme inn og krasje festen, for da var det stjeling, herverk og juling.
Og juling, I know.
Ja, så julingen kunne gå begge veier da, men liksom, det var jo den der, at du trashet jo foreldrene sitt hjem liksom, på vestkanten, og det var liksom...
For det var, så der har du hele den, så det var en sånn, det var en sånn veldig latent frykt som alle kjente på, tror jeg. Mm. I hvert fall den, og jeg vil tippe at, jeg vet ikke hvordan det nå, men jeg vil tro det ganske likt. Ja. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Mm. Altså at sånn, og det handler, men det handler også om at samfunnene våre ganske åpne, og ganske, altså de ikke fysisk separert på den måten. Og jeg tror jo, litt sånn provoserende, så har jeg sagt at på en måte så handler det om at innvandrerne I et samfunn der de virkelig ikke integrert, så raner de hverandre, altså det USA da. Mm. Det ikke sånn, hvis du en rikmannssønn I USA, så kommer det ikke gangstere fra ghettoen dit, for det bare sånn, det lag med sikkerhet, og det altså mm. sånn, det går ikke. Mens I Norge, som et ganske åpent samfunn, så skjer det hele tiden. Altså, og mange har sagt at for en måte det som egentlig gjorde dette var på 80-tallet, så fantes jo, gikk jo ikke T-banelinjene fra øst til vest I Oslo. De stoppet på, de stoppet, altså før Stortingets stasjon ble bygd, så var det sånn at du måtte gå gjennom byen for å komme fra de østlige T-banelinjene til de vestlige. Mm. Men det som skjedde var at når T-banen begynte å gå, så kunne du dra fra Mortensrud, eller fra Grorud, eller fra Furuset, eller et sånt sted, mm. til de sosseområdene I Oslo Vest. Og du kunne bare sette deg på T-banen. Så kunne du bare peke ut noen sånne Preben-typer som satt der med de dyre jakkene sine, eller hva det var da, ikke sant? Mm. Og det gjorde noe med det. Så den var... Det var en veldig sånn, for meg så forbinder jeg det veldig med ungdomsskolen. Det var vår frykt på ungdomsskolen, at disse folk kom. Og det, den der, jeg også husker jo det at vi spilte fotball, så hadde man alltid sånn, man hadde noen sånne wingmen som man kunne ringe og si at sånn, ikke fordi man skulle få, gi andre juling, men bare for å redde seg selv. Mm. Altså at han kjenner noen folk, han har nok kontakter til at han kan, det kan sørge for at du ikke får bank. Mm. ikke sant? Ja, det var alltid bra da, å kjenne noen sånne folk. Men det som også skjedde på Oslo Nord da, var jo at, jeg husker at det var noen sånne folk fra Tåsen, som var et sånn hvitt middelklassestrøk, mm. veldig lite innvandrere. Og de utviklet etter hvert sånn, for de hadde fått så mye juling og sånn I starten, og opplevde akkurat samme. Og så ble det en sånn der mentalitet som vokste fram gjennom videregående, at vi tar igjen. Nå skal vi slå tilbake, liksom. Og det oppstod en jævlig sånn der, det var viktig å på en måte være og slåss og holde på med de greiene der. Man skulle liksom kjempe tilbake mot dette. Dette jo beskrevet I noen av bøkene om Anders Behring Breivik, faktisk. Fordi Breivik, vi skal ikke bruke så mye tid på han, men han var jo en sånn gangster, ikke sant? En sånn fattigmannsgangster fra vestkanten, som både snakket gebrokkent og hørte på hiphop og holdt på sånn. Og så søkte han seg mot ulike miljøer, liksom på for han var jo en liksom en størselig sjel innerst inne selvfølgelig. Søkte seg til ulike miljøer. Og jeg kjente jo flere av de som han drev og tagget med. Og det var folk fra Oslo Nord som hadde som var sånne der, sånne typer som hadde begynt å ta mot og kjempe tilbake mot det de opplevde som sånn der innvandreren som ga dem bank. Altså var sånn, jeg husker at de der folka på Kjelsås og Tåsen og sånne steder, det var sånn historie om at de la seg i buskene på Frysja, og så kom det sånne gangstere for å rane noen sånne der drittunger nede der, så bare kom de løpende sånne der Braveheart-gjeng liksom med balltrær bare, og jagde dem på dør da. Og det var veldig sånn, det skapte en sånn der... Det ble en sånn det var en sånn dynamikk som skjedde i Oslo på den tiden der.
Det er sånn borgervern light.
Ja, litt sånn borgervern feeling faktisk. Mm. Også med et innslag av enkelte rasistiske elementer, så ærlig man også kunne være.
Mm.
Så det var en spesiell tid det greiene der. Og jeg lurer på hvordan det er i dag, for jeg er jo ikke altså min datter vokste jo ikke opp i Norge engang, men hvordan det der er nå. Jeg vil tro noe er likt og noe er forskjellig.
Ja, jeg vil også lure på det samme der, altså hvordan det segmentet eller aspektet der funker, men altså, for meg virker som at forholdene fra Sverige, at det er veldig mye med forskjellige klankulturer og klansamfunnene som nå klasjer sammen, som virker som å være et mye mer potensielt farligere og større problem.
Ja,
men... det altså, da tenker jeg sånn, jeg har bare satt notert litt mens du prater her nå, sånn, hva er det de potensielle klinsjene med da, narkotikatrafikk, våpen, kriminalitet, den type ting. Altså, det er pakistanske miljøer, det er Balkan, det er tyrkere, det er russere, Baltikum, det er Iran, Irak, afrikanere. Jeg tror altså, og innenfor det her er det sikkert flere liksom, fraksjoner og klansamfunn som kriger mot hverandre, og i Sverige så er det jo helt sinnssyke tilstander, og jeg er super liksom, hvordan det fungerer, kommer det en god tv-serie på dette her som liksom, The Wire Star, som forklarer liksom,
dynamikken
i dette her.
Det må du gjøre. Det finnes jo noen ganske bra sånn, dokumentarserier, bare du sett de der SVT-serier om gjengvolden i Tensta og Rinkeby for eksempel.
Jeg har hørt om det,
ja. Ja, det er bra.
Jeg har ikke sett det.
Men det er, og det er jo, da får du et bilde av det, men jeg tror jo også at Sverige er jo mye mer, jeg nevnte litt i sted, om at de har disse store betongkolossene sine som ble bygd på 60-tallet, som del av millionprogrammet, som ble fylt opp av folk som kom fra med innvandrerbakgrunn fra ulike land. Og det har jo gjort at hvis du er i Stockholm sentrum, så føler du på en måte at det er mye mindre multikulturelt enn Oslo sentrum, på en merkelig måte. For det er ganske sånn, det er ganske hvitt, og det er ganske, altså det har den feelingen på et eller annet vis, men hvis du kommer opp i de ghettoene, så er det nesten ikke en, det finnes nesten ikke en menneske med svenske besteforeldre igjen. Ikke sant? Det er helt etnisk delt. Frankrike på samme måte egentlig. Mens i Oslo er det jo mye mer sånn at Oslo sentrum øst har jo i hvert fall historisk, og Grønland er det jo enda, vært et innvandrerdominert område, som har gjort at innvandrere, fattige innvandrere og folk med helt annen sosioøkonomisk bakgrunn, for å si det sånn, har bodd ganske tett i Oslo, på en helt annen måte enn i både Sverige og Frankrike spesielt. Da. Men Sverige, for å ta det som eksempel. Så da er det... så jeg tror jo at i Sverige... så vil jeg tro at hvis du har en ungdomsfest i et litt sånn sossede område, så er veien fra å komme fra Rinkeby eller en sånn av de betonghettoene mye lengre. Både fysisk er lengre, og det er også lengre mentalt å dra dit. Så at, for veldig mye av volden i Sverige er jo, la oss være ærlig, det er noe som har rammet, det er ikke en vold som rammer tilfeldige mennesker, det er mennesker som rammer, i den graden rammer tilfeldig, så rammer den mennesker som er lovlydige mennesker som bor i de områdene. Og det er det mange av, ikke sant?
Ja.
Og det er det som er så tragisk. Men at det er blitt et mye mer sånn etnisk delt samfunn. Og det er de velstående, også mange velstående innvandrere, som selvfølgelig vil det beste for sine barn, søker seg til andre områder, søker seg til andre skoler, private skoler, og så videre, og så videre. Så det har skjedd i Sverige. Og det har jo gjort at at volden der er veldig knyttet til, det er oppgjør mellom gjenger om kontrollen over narkotrafikk. Og da kan jeg si at sånn, Det ille I Stockholm, men velkommen til Marseille. altså, der det jo... Hvor mye drap det I året I Marseille? Ja? 90 drap, kanskje? Det ganske mye. Så tenk på at det en by på størrelse med Oslo, mm. og Norge som helhet har kanskje 40 drap I året, 30-40. Norge som helhet.
Løses disse drapssakene? Altså, settes de mye ressurser på det?
Ja, jeg vet ikke helt, men det som da, det jo ikke sånn at jeg føler ikke meg ikke noe utrygg I byen der, hvis du går, hvis du I de bra områdene av Marseille. Mm. Men det jo, det jævlig farlig å være narkodealer I Marseille, veldig farlig. For dette et sånt transitpunkt for narkotikahandel mm. Og innførsel I Europa. Altid vært stor havn, masse folk inn og ut. Som har gjort at liksom, og nå har det vist de siste årene vært et sånt vakuum I hvem som styrer, og det jo en sånn klassisk oppsett på enormt mye drap og kriminalitet. Mm. Så, men igjen, Marseille spesielt, Norge blir jo ikke Marseille, men vi skal passe oss for det som har skjedd I Sverige, og tenke at sånn, vi var inne på det I sted, andelen, innvandrerandelen I Oslo nå omtrent som Malmö var I 2005, og Göteborg var I 2010 kanskje. Mm. Og hva vil skje da? Ja. Og man ser noen farlige utviklingstrekk.
Kan vi hoppe tilbake til den grusomme cliffhangeren din, historien din her I sted? Hva har den historien, og hvordan knytter du den historien inn I materialet I Ekstremistan?
Jo, det ene jo som jeg sa I sted, at jeg hadde lyst til å være litt ærlig og sette ord på den, den følelsen av... Alt dette her da, som handlet om den der frykten for å bli rana, alt det der, mm. som fulgte meg og veldig mange med meg gjennom oppveksten da. Så det var det ene, at vi opplevde at sånn, det var det ikke rom for å snakke noe om I offentligheten, og ingen som hadde snakket om det, og mens kjempemange hadde opplevd det. Så det var jo en sånn, det opplevde jeg en gang jeg begynte å skrive om det, både I boka her og andre ting jeg hadde skrevet og snakket om og sånn, at det var enormt mye respons. Nettopp av den grunn. Så det var det ene. Altså sånn, og det andre var jo da, hvis du tar på et statistisk plan, og det jeg snakket om I sted, da, at visse innvandrergrupper, og nå jeg ikke de siste tallene, men fra historisk så det visse grupper av innvandrere og etterkommere I Norge som har vært veldig overrepresentert innen kriminalitet og innen type voldskriminalitet.
Hvem det, ja?
Nei, det jo, vi kan jo gjette, ikke sant? Norsk somalere, en del... Ja, altså, det vel noen irakere, jeg husker ikke helt det her, men det ulike grupper. Og det et faktum, så det blir jo del av den ene ekstremen her. Samtidig så det også, så det som det sagt da, at mange innvandrere, ikke bare de lovlydige, for det jo de fleste mennesker uansett bakgrunn, men mange av innvandrere også mer lovlydige enn andre. Og da kan du tenke på deg og meg, for eksempel. Altså, la oss si at du har betraktet deg selv som en lovlydig mann gjennom livet ditt, vil jeg tro. Men du har sannsynligvis gjort ganske mye ting som sånn småtvilsomme ting. Ikke sant? Vi har jo det. Kanskje man har stjålet en moped, kanskje man har gjort det. Men hvis du en pakistansk jente, så har du ikke stjålet en moped, eller rava rundt I fylla på en sånn måte, I mye mindre grad I hvert fall. Mm. Som andre ord, det jeg så var det samme prinsippet, nemlig at de var overrepresentert I begge ender, både av de som gjorde begikk, altså gjengangerkriminalitet, som det heter, og de som aldri begikk noe som helst form for kriminalitet, som var sånn gullebarn-greia. Som andre ord, innvandrerne var overrepresentert, men sånne som deg og meg, vi lå et eller annet sted imellom, sånn lovlydige mennesker, men hadde sannsynligvis gjort en del ting og tang. Mm. Ikke sant? Mm. Så det måten å knytte sammen der. Og I tillegg til en diskusjon om andre ting også, og da det en del sånn The Wire-referanser og sånne I boka her, som ikke sant, I The Wire, så det en kjempeviktig distinksjon mellom å være gangster og være taxpayer. altså å være taxpayer, da det lovlydig menneske. Mm. Ikke sant? Og det sier de I The Wire hele tiden, sånn, ok, hvis dere skyter hverandre, det får dere bare gjøre, det sånn kynisme som ligger der. Mm. Men ikke begynn å mess med taxpayers, law-abiding citizens, church-going people, ikke sant? Altså det på en måte en sånn, det skal du aldri tråkke over. Du skal aldri begynne å messe med dem. Og det litt sånn som på en måte har vært I mange samfunn som har mye kriminalitet, så det, og mye voldskriminalitet, så det den, så det den mentaliteten som råder, at det utrolig mye kriminalitet innad I fattige bydeler, og ikke minst kamp om territorier, kamp om kontroll over narkomarkedene, diverse, altså alle disse tingene her, sånn klassisk sånn gangsteropplegg. Men at det underforståtte greiene at sånn, dette klarer vi ikke stoppe, men kom ikke her og prøv dere på å gjøre noe med lovlydige mennesker. Mens i Norge så har vi nok hatt tradisjonelt mye, på den gode siden da, så har det vært mindre sånn, altså det finnes ikke lovløse områder i Norge på den måten der, ikke sant? Det bare politiet har bare gitt opp. Men igjen, vi ser nok kanskje uheldige tendenser som kan bli sånn. Det kan skje, og det skal vi være oppmerksom på, men vi ikke der. Men samtidig så vil jo det da hevde at nettopp fordi samfunnet vårt åpent, fordi mennesker, veien mellom vest og øst, hverken fysisk eller mentalt, så lang, så veien hvis du en fattig gutt fra Oslo Øst, og gå og crashe en fest på Oslos vestkant, mye mindre enn for en fyr fra Foxtrot-nettverket i Stockholm, vil jeg tro.
Jeg er litt overrasket at jeg tror svenskene har jo hatt i hvert fall i 10 år og 2 hvor de har skapt veldig mange både litteratur og film og kanskje veldig gjennom musikk gjennom de forskjellige kunstformene greide å reflektere og vise og eksponere hvor ille og hvor hardt og hvor røft liksom, mange av miljø- og bydelene med forskjellige typer kriminelle historier basert egentlig på sånn mye sant også miljø, vil jeg tro. Men i Norge så det liksom ikke, og det sikkert mange grunner til det, som bare kan det være systemfeil også, at for eksempel norske filmer, mer som får støtte til film og tv-serier i Norge, så det sånn, ok, det andre verdenskrig, filmer hele tiden. Men det sånn, jeg føler ikke at sånn litteraturen heller gjenspeiler så veldig mye av folk som har kommet ut av det kriminelle miljøet, ut av liksom klankultur og sånt. Det noen liksom typ biografier som ut fra B-gjengen, ut fra A-gjengen, sånn typ som kanskje strekker seg tveita som 20-30 år tilbake i tid. Men her og nå, jo. At det sånn typ er det sånn en blanding av det at det ingen fra miljøene selv som der til å fortelle historiene og hva som foregår.
Men der tror jeg det en veldig endring på vei i Norge også. Fordi det var jo sånn at det som også hører med er jo at i den generasjonen jeg selv vokste opp i, så var det veldig sånn at det var veldig blant de innvandrerne som var barn av første generasjon som hadde kommet, pakistanere som hadde kommet på 70-tallet, marokkanere og så videre, de ville i veldig stor grad slå seg opp gjennom å få statusyrker som de såkalte aliyrkene, advokat, lege, ingeniør.
Ja.
Ikke sant? Så det ble en vei å gjøre det da, som ikke veldig, den ikke veldig kompatibel med å lage kul kunst. Altså, det er streiting ting da.
Ja.
Å bli medisiner, bli advokat, bli whatever.
Yes.
Men, så ser du nå at mitt inntrykk at blant den generasjonen innvandrere og etterkommere som har vokst opp etter det, så har det blitt mye større rom for å på en måte uttrykke seg kunstnerisk og kreativt. Og se bare på litteraturen da, som jeg kjenner godt, så ser du at noen av de største suksessene i Norge de siste årene, skrevet av Sashan Shakar, altså den Tante Ulrikkes vei, som en sånn oppvekstskildring om fra innsiden av å være vokse opp i ghettoen på Haugenstua, tror jeg det er. Den er ganske fin. Og så har du Abid Raja sin selvbiografi, og alle disse Raja-familien-greiene. Og Abid Raja er jo en sånn, han er jo en sånn ekte, klassisk sånn Oslo-fyr fra min generasjon, litt eldre enn meg. Men som liksom sammen med en sånn der oppvekst av en litt sånn veldig vanskelig oppvekst med en far som meldte Johan og mye dårlig, og som søkte mot gata, og som fant seg selv etter hvert da, gjennom det. Og du ser også med han der Lovrensky, som vel altså den der, han vel den siste i rekken av det her, som også skriver sånn kebab-språk da, og som vel, han vel halvt kroat, tror jeg. Så han har vel kanskje brukt den innvandrerbakgrunnen sin veldig godt for å, alt det her, men i hvert fall, han er også et eksempel på en som har gjort dette her. Så jeg tror nå, at dette har vi bare sett begynnelsen på. Det kommer mye, mye mer av det nå. Og det kommer masse folk som nå vil fortelle de historiene, og som på en eller annen måte, hvis storebrødre og søstre ble advokater og leger, og som da sier, eller generasjonen etter, nå skal vi lage tv-serier, vi skal være humorister, vi skal lage kunst, progressiv rap, alla karpe liksom, eller vi ska lage den med andra. Så där är det så jag det ser jag ganska lys på. Men det är klart Sverige ligger föran oss i den utvecklingen. Mm. Vi har haft detta längre. Därför alltså är det mycket mer av det. Och det är en utveckling på gott nettop för det är extremsantesen om att det bästa blir bättre men att det värsta också blir värre. Så det är det vi ska passa på. Alltså jag tror jag husker att för sån 15-20 år sedan så var det jo veldig få innvandrere som var i offentlig i debatt og var synlige, og de som var stort sett sånn innvandrerepresentanter, ikke sant? Det var sånne, de representerte en gruppe, men det husker jeg var veldig sånn at de som kom etter meg var veldig sånn, det var det dummeste visst, liksom, hvis de skulle ikke, de ville ha seg frabøtt og bli sett på som en sånn, jeg ikke noen representant for den og den gruppen, jeg er en type som kanskje opptatt av helt andre ting, Jeg er ikke først og fremst en innvandrer eller etterkommer av innvandrere. Jeg først og fremst en kar som gjør ditt, men som har mine ting med meg. Og det en interessant ting å se. Og den tror jeg bare vi vil se bli sterkere og sterkere nå.
Jeg hadde bra lunsj med to norsk-pakistanere her ute på Fornebu, og da snakket vi mye om sånn der, hvem pakistanerne som har kommet til Norge. Jeg fikk en ganske sånn spennende, litt annen måte å se det fra historien på. Det var fra et veldig lite geografisk område, de fleste pakistanere har kommet til Norge, og så er det en liten annen gruppe som jo er litt mer sursterke, høyutdannet, som også er som en gruppe to fra Pakistan. Men det som er interessant, hvordan de snakket om hverandre, hvordan de så på hvordan norsk-pakistanere ser på seg selv altså, og på hverandre, og at det er veldig liten toleranse virker for meg, da, sånn at de som ikke beholdt skal vi si, noe av sin identitet, noe av sin kultur, uten at, liksom, at det skulle være noe sånn gammeldags konservativt over det, men det var de som innynda seg med at de fjernet seg fra skal vi si, å være norsk-pakistanere til å bli bare norske. Og da var det to eksempler som kom opp som på en måte var to pakistanere som andre pakistanere ikke respekterte. Det var Tommy Sharif og Abid Raja, ja. Som var sånn kvalmende, liksom norske representanter som snakket ned sin egen kultur, snakket ned foreldrene sine. Bare det. Mm. Det er veldig mange som mente at det var bred uenighet, sånn type, hvorfor går Abid Raja ut med dette her nå? Og hva er det han egentlig vil med liksom, svarte foreldrene sine, og så videre, i en sånn en veldig totalt selvmedlidende story altså som hever hans status og så på en måte som et offerstatus og så han kan bruke politikken for at det gikk litt dårlig med etter en og det var sånn der det var sånn kritikk innfra altså det likte ikke norsk-pakistanere å se sånne folk som bare fjernet seg fra alle de andre. Det var litt interessant.
Nei, men det der er et sånt det der er en ting du vil se blant alle minoriteter og da kan du si, hvem er jeg til å sitte og snakke om det, men faktum er jo den at jeg er selv en innvandrerfar i Frankrike ok, en blond og norsk innvandrerfar men dog, jeg kan kjenne litt på det der også, at sånn, jeg kritiserer altså ta et eksempel da jeg kritiserer jo Norge hele tiden men jeg hater når franskmenn kritiserer Norge for det sånn, dere har ikke peiling skjønner du? Og det det samme prinsippet, ikke sant? Mm. Det akkurat sånn at jeg kan sitte og si det, men så sier de, ja, i Norge det sånn og sånn. Det fuck you, liksom. Du vet ikke hvordan dette Og sånn det akkurat den handlingen der, ikke sant?
Ja.
Så sånn, du føler at sånn, du generaliserer på sviktende grunnlag. Mm. Det derfor også sånn, min bok ikke et forsøk på å beskrive livene til å være en innvandrer i en blokk på Haugenstua. Det det andre som skal gjøre. Min greie her, og det viktig for meg, mitt perspektiv, det jeg selv opplevde som bare en vanlig norsk gutt i Oslo på 90-tallet, men også ut fra, også med disse filosofiske tolkningsmodellene, RF, Nassim Taleb eller andre. Men at jeg kan likevel forstå det, fordi jeg har bodd så mye i utlandet, og jeg har sett det, at sånn, det der noe dypt menneskelig å mene det. Og mener at sånn, for det jo sånn, hvis du snakker med forstandige folk, med en bakgrunn som på en måte, kjemper for, si for eksempel for kvinnefrigjøring i en del av disse miljøene her, så sier de sånn, vi kjemper for det, jeg kjemper for det dag ut og dag inn. Men jeg liker ikke når dere skal lære meg hvordan jeg skal gjøre det. Mm. Ikke sant? Og det er ikke til å unngå, tror jeg. Og det er den mentaliteten som da skjer, ikke sant?
Jeg tenker sånn der, da vi vokste opp, i og med at det ikke så mange år mellom deg og meg, så er det sånn at de fleste på vår alder da, med innvandrerbakgrunn, var jo da innvandrede. Sånn, de var, tror jeg kan huske noen som var født I Norge, de fleste var kommet inn når de var små.
Ja.
Mens nå det jo så hvis vi lurer på om fungerer det på samme måte nå med krasjing av fester, stjeling, ran, sånn litt lokal terror, det sånn, det vil sannsynligvis da være I mye større grad norskfødte med innvandrerbakgrunn, vil jeg tro
det. Ja, og det jo det man jo det man jo har grunn til å være å ta på alvor I hvert fall for å si det litt for å si det litt moderat jo at det kan hvis man ikke klarer å gjøre noe med det enten det man tolker det kulturelt eller man tolker det sosioøkonomisk det litt sånn høyresiden pleier å tolke ting kulturelt og venstresiden pleier å tolke det ut fra fattigdom og sosioøkonomiske forutsetninger men hva nå uansett du gjør så det en reell fare for at det kan oppstå en slags det man kaller en permanent underklasse. Det har du sett I USA særlig, altså blant ganske stor andel av sånn folk altså av svarte amerikanere som har bodd I indre I veldig nedslitte deler av de store byene I generasjoner og fanget I en slags type permanent situasjon av fattigdom, av ganske mye misære. Du ser det også I Frankrike. Jeg nevnte fransk algirerne I sted, som jo en gruppe som har vært kjempelenge I Frankrike. Og jeg kjenner selv mange lærere I Frankrike som sier at som underviser på, for eksempel de som underviser på disse skolene som jeg var på, da, snakket med dem, sa at de som på en måte har oppdrift I det samfunnet kan ofte være flyktninger fra Syria eller Afghanistan som har nettopp kommet til Frankrike og føler at her det muligheter, her kan vi gjøre det bra. Mm. Mens de som ikke gjør det de som kanskje har besteforeldrene kommet til Frankrike på 50-tallet. Og nå har de vært der tre generasjoner, disse familiene, og føler at sånn, dette et samfunn, her det vanskelig. Liksom. Her får jeg ikke de mulighetene. Her, eller jeg tar ikke de mulighetene, uansett hvordan du nå tolker det. Så det gjør at sånn, og det ikke en situasjon man ønsker skal oppstå I Norge. Altså at det skal skape en sånn permanent, fattig og bitter og sint underklasse med ikke bare etniske minoriteter, slett ikke bare, men også det. For du ser jo at I Norge, andelen barn som vokser opp som vel defineres som I det som defineres som fattigdom jo I jo en veldig stor andel barn med innvandrerbakgrunn. Selvfølgelig. Og dette vet kloke politikere I Norge at dette en potensiell dette en potensiell bombe for samfunnet, både, som vi var inne på I sted, for oppslutningen om velferdsordninger, for lime I samfunnsmodellen vår, og også for disse tingene som handler om kriminalitet. Og da vi tilbake til ekstremistan, for nettopp når jeg tar opp sånne temaer som handler om tillit I et samfunn, tillit som definert som oppslutningen som at vi har tillit til at vi stoler på at naboen bra, eller vi stoler på at den som sitter ved siden av oss på bussen et godt menneske. Ikke sant? Tillit på, både på et individplan og på et samfunnsplan, og det som handler om kriminalitet, som sånn, når vi snakket om dette, det det vi har snakket om nå den siste halvtimen, ikke sant? Om disse ranene og alt sånt som dette. Og hvis man kommer I en sånn situasjon, at dette ikke blir at her kommer dette ut av kontroll. Mm. Jeg sier ikke at det ikke det at samfunnet går under. Det ikke det som skjer. Men det som skjer at samfunnet blir et annet samfunn som jeg ikke ønsker, der velbeslåtte, rike mennesker trekker seg tilbake og bygger gated communities, der det står folk med våpen og passer på at ikke andre kommer inn. Det barn som har penger, med foreldre som har penger, søker seg til skoler som andre mennesker ikke har tilgang til. Og det jeg har sett, det jeg har sett I landet jeg bodde I, og det sier ikke at Norge der, det sier ikke at vi nært forestående heller, men det en ting man skal passe ekstremt godt på at ikke skjer. Og jeg har ikke løsning på hvordan det men jeg ser at sånn, det finnes jo ikke noen annen løsning enn å ta den debatten, få flere folk I arbeid, og håpe at integreringen skjer sånn at barna til disse, hvis du sier at andelen kvinner med somalisk bakgrunn som I arbeid veldig lav. Det en ting, så ærlig må vi være. Det tilfelle. Vil det medføre at deres barn enten går en sånn retning og blir havner I kriminalitet, altså den galeien, ekstremisme, eller vil de på en måte bli integrert I samfunnet med altså generasjonen som følger etter? For det på en måte det store spørsmålet. Mm. Og det det man må snakke med eksperter om og se hva ser vi utviklingen. Jeg tror hvis du nevner pakistanerne, norsk-pakistanerne, så ser du jo at det har skjedd mye. Det har skjedd at det har fått for eksempel, det har vært en gruppe som har vært lenge I Norge, mange. Det har oppstått en ganske stor norsk-pakistansk middelklasse. Som på en måte, som ser på det å bo på Grønland eller på Furuset eller et sånt sted, det det siste de vil. De ønsker, de vil bo I et rekkehus på Kolbotten eller I Asker, ikke sant? Mm. Og på en måte ta del av det. Og det på en måte integrering på et nivå. Ikke sant? Og den har skjedd. Og jeg tror man ser tendenser til det hos de fleste innvandrergrupper med botid I Norge. Men går det fort nok? Det? Så det den ene dimensjonen av det. Det andre, som også handler om integrering, jo spørsmålet når folk begynner å gifte seg og med hverandre.
Mm.
Og det den andre tingen av denne 90-talsgreia, ikke sant? Som jeg husker jo for eksempel selv at det var en gang en sånn erke-Oslo-erfaring når man ung, var på narspill på Frognerbadet. Mm. Du har helt sikkert vært det, ikke sant?
Mm.
Og så husker jeg en gang det var en sånn veldig vakker, hun var også norsk-marokkansk faktisk, som var der med kjæresten sin og var veldig sånn sekulær og jeg husker at det var sånn toppløs bading og det var sånn ordentlig sånn god stemning på sånn Frognerbad narspill som det skal være og så husker jeg sånn året etter så jeg henne forsida av en avis kidnappet, sendt tilbake til Marokko for ditt og datt, ikke sant? For å ha blitt for norsk og det var jo en sånn den type ting tror jeg det var mye mer av da. Jeg tror at det har man funnet, det har man klart å stoppe I ganske stor grad sånn der, at man har, det har man blitt oppspatt sånn, å sende folk tilbake til hjemlandet på sånn tvangsgiftning, og sånn tvangsgift det mindre.
Mm.
Og den type sånn, nå skal du sendes tilbake til å gå på koranskolen og sånn, for det har kommet så mange historier om hvor jævlig det Men det som jo ikke har skjedd på et statistisk signifikant nivå I Norge eller de fleste europeiske land, jo at innvandrere, og spesielt innvandrere fra den muslimske verden, gifter seg med etniske nordmenn.
Mm. Og hvis det I så fall skjer, så det da muslimske menn som da bryter litt ut, eller helt ut, eller, ja. og finner en norsk jente?
Og jeg vil jo
ikke motsatt.
Og jeg vil jo påstå at, at integreringen I havn når folk begynner å gifte seg med hverandre.
Mm.
Da skjer det et eller annet. Og da hadde jeg, det undersøkte jeg veldig I Ekstremistan, som handler om hvordan ser dette ut I Europa? Hvordan ser dette ut I blant de store gruppene? Hvis du tar pakistaner I England, tyrker I Tyskland, algerier I Frankrike.
Mm.
Altså disse gruppene. For hvis du begynner med de som ikke av muslimsk bakgrunn, for eksempel folk fra altså karibere I England, så tror jeg det over 50%, det var allerede da, og det sikkert høyere nå, som gifter seg med, med hvite engelskmenn. Altså ekstremt høy rate av folk som gifter seg med den etnisk originale, skal man bruke sånn begrep, befolkningen.
Ja.
Så og det ser du, se på fotballanslag I England, alle sånn, Jude Bellingham liksom, alle blanding av karibere og engelskmenn, ikke sant? Det tusen sånne.
Mm.
Men det man så I England, var at blant pakistanere og bangladeshere og sånne grupper, veldig liten grad som gjorde det. Og det var noen, men få. Og spesielt få blant jenter, da, knyttet til en del sånn ideer om ære og skam, og altså, hva du kan gjøre, og tekkelighet og alt det her.
Mm.
Du så det samme I Tyskland, blant tyrkerne. Og du så det samme selvfølgelig I Norge. Altså at norsk-pakistanerne, det finnes selvfølgelig unntak, men da I hvert fall gifta seg I veldig, veldig liten grad med etniske nordmenn, og spesielt ikke jentene. Men da kom vi til Frankrike, fordi det jo, det skal den franske modellen ha for. At algerierne I Frankrike jo den gruppen det den eneste, I hvert fall var det det med de tallene som brukte rundt 2010, mm. den eneste gruppen der det på et statistisk signifikant nivå var en stor andel både av kvinner og menn som giftet seg ut av sin egen religiøse gruppe, mm. av muslimer I Europa. Det betydde at sånn, tror det var 30-40% av Algerier I Frankrike som giftet seg med franskmenn, også blant kvinner. Mm. Og det jo et uttrykk for at den franske modellen, tross alt med alle sine svakheter, med all sin segregasjon, med alle de greiene jeg har nevnt nå, tross alt en sånn, det skaper en veldig sekularitet, det skaper en sånn tanke om at folk skal, skal fortsette å, altså at du skal gi religionen minst mulig plass, og når du gjør det, så ser du at det lettere. For det en veldig åpenbar ting, det og nå nærmer vi oss litt sånn spørsmålet om elefanten I rommet som har vært I 20 år, da, islam, ikke sant? Ja. Og da det, og det det mange måter å angripe, det et kjempestort spørsmål, som vi må prøve å si litt fornuftige ting om etter hvert, men det vi kan si først, at på disse variablene som handler om for eksempel andelen sysselsatte, altså hvor mange mennesker som fra en gitt etnisk gruppe som I arbeid, så ser du da at spørsmålet det ganske nært sammenknyttet til hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor religiøs du. Og da ser du at norsk-somalere, norsk-pakistanere, de to mest religiøse gruppene av disse og noe av det laveste sysselsettingsgraden. Med andre ord, at det å være spesielt religiøs, det viser seg å ha negativ innvirkning på hvor mye du står I arbeid. Og hvorfor det sånn? Jeg skulle ikke tro at det var noe, men det masse folk jeg kjenner jo også, veldig troende muslimer som med den største selvfølge veldig opptatt av å være jævlig gode I arbeidet sitt, og jobber som leger eller jobber som advokater og diverse ting. Mm. Det finnes selvfølgelig, men du ser at på et statistisk nivå, så ser du at det å være veldig religiøs gir deg et sett med verdier, som I større grad gjør at for eksempel som kvinne, så tar du ikke del I arbeidslivet. Mm. Og det selvfølgelig ytterst problematisk, ikke sant?
Jo, og begrensningen starter jo der, og da omgås du også veldig lite annet enn kanskje dine egne. Kanskje veldig det. Familieorientert, og det, sånn igjen, vil jo være ekstremt litt sannsynlig at du havner og blir sammen med en annen type
Nettopp. Men så kan du si at sånn, selv om du nå blir sammen en eller annen pakistaner, av, enten det en fyr du møter på en sånn datingside for muslimer, eller det noen du finner I England, eller det noen du finner på, I parallellklassen din I Oslo, samme etniske bakgrunn, men du veldig religiøs, så ser du at sånn, sjansen for at du da står I arbeid mindre. Mm. Og det jo problematisk. Det problematisk I forhold til det vi snakket om med, en sånn befolkningspyramide der andelen av de eldste aldersgruppene blir stadig større, og der vi trenger flere til å betale skatt og stå I arbeid for å betale for det. For det gjør vi jo.
Faen for paradoks dette her. Altså, sånn type at, du kan også si det med kristenkonservative ofte finner hverandre også på samme type måte, sånn med bibelbelt og hele, som regel. Sånn, og paradoks her jo, som vi også vet, sånn, de religiøse da møter andre religiøse, får sannsynligvis også flere barn enn de ikke-religiøse, samtidig som de holder seg blant sine egne. Og,
There you go.
Så, ja.
Nei, sånn det. Så det der
så religion jo en sånn ekstremt begrensende ekstremt lite flettende samfunnsfaktor da.
Ja, si på en måte, ja, du kan jo si det, men så kan du også si at når jeg har vært rundt I for eksempel i USA, I sånn fattige områder I liksom på bondelandet I USA, så ser du ofte at de som på en måte tradisjonelt har klart å leve gode liv der, har vært folk med religiøs bakgrunn. Hvorfor det? Fordi de I mindre grad har endt opp I rus, for eksempel.
Ja.
Så det noen sånne sider også,
mm.
som er viktig å huske på. At sånn, du veldig religiøs, så sjansen for at du går under I rus. Jeg sier ikke at den ikke til stede, mm. men den mindre.
Ja.
Så det er noen ting, men det klart at hvis du vil opprettholde et samfunnsmodell som både relativt egalitært, som har gode velferdsordninger på universell basis, som har en god enhetsskole, som har et godt helsevesen, alle disse tingene her, Ja, da skal man stille seg spørsmålet, hvordan gjør vi det med en stor og voksende multikulturell befolkning? Og ikke sant? Det som har vært, jeg nevnte jo I sted, at I USA for eksempel, så har de jo hatt historisk innvandringsstopp for å si at nå skal vi integrere alle de folkene som har kommet inn, og så to generasjoner etterpå, så kommer de ut som amerikanere. I våre dager det mye vanskeligere, fordi folk, det så mye lettere å krysse grenser enn det en gang var.
Men ikke så typ USA et såpass ungt land med en så kort historie, hvis vi skal ta det vestlige perspektivet til USA, da, så det jo innvandrernasjon deluxe, mens europeiske land og historier jo eldgamle.
Riktig, det gjør jo også at hele her blir annerledes. Da. Nå kan du si at en del av de europeiske maktene, ikke Norge, da, men for eksempel Frankrike og England, jo kolonimakter, og har også hatt en sånn policy om at hvis du tilhørte det tidligere imperiet, så skulle du komme, da kunne du bli del av det samfunnet.
Mm.
Som har gjort at sånn, de har hatt multikultur av den grunn mye lengre enn det vi har.
Mm.
I hvert fall moderne multikultur, for det også en sånn, et lite apropos her, men det et apropos, men et viktig apropos, at i Nord-Norge, så vil jo mange nordlendinger si at det dere tror begynte I 1970 med den nye innvandringen, multikulturelt, det har vi alltid vært. Vi har hatt samer, vi har hatt russere, vi har hatt finner, vi har hatt diverse konstellasjoner av etniske minoriteter som har levd sammen hos oss, på godt og vondt.
Mm.
Men det med islam, jeg tror, skal vi legge en, jeg trenger en liten pause nå her,
ja,
men jeg lurer på, skal vi legge en liten cliffhanger om at vi må ta fatt I dette store spørsmålet om islam. Der tror jeg mye spennende å si om det.
Mm.
Og jeg skal ikke påstå hverken å være muslim eller noen ekspert på det, men jeg har nå holdt øynene åpne og prøvd å, etter beste evne, nærme meg et par av de temaene som det legger opp til, da. Enten det sånne temaer som ble veldig aktuelle etter 9-11, knyttet til forholdet mellom ytringsfrihet og vern av religion, eller det andre ting knyttet til forholdet mellom religion og æreskultur, som ikke så enkelt, ikke sant? Du kan finne kristne folk med veldig sterk æreskultur, ja, og så videre.
Ja. Jeg vil bare arrestere meg selv litt, for det noe jeg generaliserte veldig sted, type veldig lite I popkulturen, sånn litteratur, filmer, tv-serier som reflekterte. Da tenkte jeg jo mest på de hardcore kriminelle miljøene, sånn type I stor skala narko, men det jo, så kom jeg og tenkte på at faen, det jo masse. Så jeg vil jo nevne Ulrik Imshas Rolfsen, som jo gjorde Isat og Taxi og disse haram tingene på 2010-tallet og 2000-tallet. Og det flere andre, også veldig mye bra ting. Så det, jeg vil bare sånn arrestere meg og si at det har blitt produsert ting, men kanskje I den store skala kriminell, den største, liksom, øverste, farligste delen av kriminelle verden, der det kanskje ikke, der det kanskje der etterlyselig. Så jeg vil bare arrestere meg selv litt og si at det jo blitt gjort flere ting.
Og det vil komme mye mer. Tror meg.
Definitivt. Så vil du bare slenge på det på slutten, og så tar vi da litt mer gift I koppene her, og så, hva var cliffhangeren?
Det jo islam. Tema som engasjerer. Jeg tror kanskje folk har vært litt lei av islam, heldigvis. Jeg tror det var en sånn fatigue I offentligheten, for det var så dominerende en periode. Alle spørsmål handlet om islam.
Tenkte du på sånn helt tilbake til 2000-tallet?
Ja, begynte jo etter 9-11 da.
Jack Bauer,
ja,
knerta ja, ekstremister.
Alt fra det, også, ikke sant? Men det endte jo, det kulminerte jo med den islamske staten av IS, ikke sant? Og det var så koko at etter det så tror jeg vi ser konturen av noe nytt, og hva det Det får vi ta da.
Det skal vi gjøre. Så igjen da, vi skraper masse snacks fra overflaten av boka di fra 2009, Ekstremistan. Stikk ned I episodebeskrivelsen hvis du har lyst på signert utgave av boka.
Yes.
Så det nevnt. Og da pløyer vi oss videre her.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute I min egen kommune her I Bærum kommune. Synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da
vår egen bokserprodusent Comfy Ball, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå solo og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt I at vi vil lage en boksershort som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr det her med Comfy Balls. Som veldig glad for at sponsrer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.